ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 5 ოქტომბერია, 4 შაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას ბიძინა რამიშვილისაგან მოისმენთ, შემდეგ მე მარიამ ჭეაურელი დააფრონდები მიკროფონს. ჯერ ბიძინა რამიშვილი ახალი ამბებით.
საღა უმშვიდობის. პენტაგონი აპირებს მკვეთრად შეამციროს თავდაცვის ბიუჯეტი. მოსკოვში დაკავებული გამომძიებელი აცხადებს, რომ მის წინააღმდეგ აღძრული საქმე შეთითხმულია. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ბიზნესმენი ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკურ პარტიას შექმნის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ლეონ პანეტას განცხადებით, თავდაცვის ბიუჯეტი მნიშვნელოვნად შემცირდება და ვაშინგტონი ვერ შეძლებს ნატოს სამხედრო პროგრამებში შექმნილი დეფიციტის დაფინანსებას. ეს განცხადება პანეტამ გააკეთა ბრიუსელში, სადაც დღეს იწყება ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა. ამერიკელმა მინისტრმა მოკავშირეებს უფრო მჭიდრო თანამშრომლობისკენ მოუწოდა და აღნიშნა, რომ ნატოს წევრებმა უფრო ეფექტიანად უნდა იზრუნონ უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე საფინანსო პრობლემების გამწვავების პერიოდში ატლანტიკის ოკეანის ორივე მხარეს. ბრიუსელის შეხვედრის მონაწილეები მსჯელობენ ლიბიასა და ავღანეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციებზე, აანალიზებენ ამ ოპერაციების მსვლელობაში წარმოშობილ პრობლემებს. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ საქმეთა განყოფილების გამომძიებელმა ნელი დმიტრიევამ, რომელიც დღეს დააკავეს ქრთამის გამოძალვის ეჭვის ნიადაგზე, განაცხადა, რომ მის წინააღმდეგ აღძრული საქმე შეთითხმულია. მიღებული ცნობების თანახმად, დმიტრიევა ამტკიცებს, რომ მისი სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო მას შემდეგ, რაც მან უარი განაცხადა ყალბი ჩვენება მიეცა თავისი უფროსის რუსეთის საშინაო უცხების მთავარი საგამოძიებო სამართველოს ხელმძღვანელის ივან გლუხოვის წინააღმდეგ. გამოძიების ვერსიით, დმიტრიევა $3 მილიონს თხოვდა კონტრაბანდაში ეჭვმიტანილ პირებს და სანაცვლოდ მათ წინააღმდეგ აღძრული საქმის დახურვა სპირდებოდა. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ დღეს დელიში განაცხადა, რომ სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ინდოეთთან შეთანხმება არ უქმნის საფრთხეს მეზობელ პაკისტანს. კარზაიმ და ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა მანჰომან სინგმა სამშაბათს ხელი მოაწერეს შეთანხმებას სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ, რის ფონსაც ქმნის დაძაბულობა ავღანეთ-პაკისტანის ურთიერთობაში. ამასთან, პაკისტანი არის ინდოეთის მთავარი მეტოქე სამხრეთ აზიაში, როგორც კარზაიმ დღეს განაცხადა დელიში სიტყვით გამოსვლისას. ინდოეთთან შეთანხმების მიზანია ავღანეთის გაძლიერება, პოლიციელებისა და სამხედრო მოსამსახურეების გაწვრთნა, ახალგაზრდა ავღანელებისთვის განათლების მიცემა და ავღანელთა ჯანდაცვის გაუმჯობესება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი გაეროში სიუზენ რაისი აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა აღშფოთებულია იმით, რომ გაეროს უშიშროების საბჭომ ვერ მიიღო რეზოლუცია სირიაში კრიზისის შესახებ. რეზოლუციის პროექტს მხარი დაუჭირა უშიშროების საბჭოს 9 წევრმა. წინააღმდეგი იყვნენ რუსეთი და ჩინეთი. თავი შეიკავეს ინდოეთის, სამხრეთი აფრიკის, ბრაზილიისა და ლიბანის წარმომადგენლებმა. რეზოლუციის პროექტი ითვალისწინებდა გარკვეულ საძამსჯელო მოქმედებას სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ საპროტესტოდ განწყობილი მოქალაქეების მიმართ სამხედრო ძალის გამოყენების გამო. გენჯის ხრამდე რუსი დიპლომატები გაეროში აცხადებდნენ, რომ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმისთვის სანქციების შესაძლო დაწესების წინააღმდეგი იყვნენ. რეზოლუციის პროექტის ტექსტში არ იყო ნახსენები სიტყვა სანქციები, თუმცა აღნიშნული იყო სირიის წინააღმდეგ შესაძლო გამიზნული ნაბიჯების შესახებ. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ბიზნესმენი ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკურ პარტიას შექმნის. მე გადაწყვიტე შევქმნა პოლიტიკური პარტია და მონაწილეობა მივიღო 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში, ნათქვამია ივანიშვილის განცხადებაში, რომელიც ბიზნესმენის კუთვნილი ქართულ ჯგუფის პრესსამსახურმა გაავრცელა. მის ინფორმაციით, განცხადების სრული ტექსტი 7 ოქტომბერს გამოქვეყნდება. ჟენევის დისკუსიის მე-17 რაუნდის დასრულების შემდეგ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ რუსეთის უკიდურესად პოლიტიზირებული პოზიციის გამო შეუძლებელი ხდება პროგრესის მიღწევა არამხოლოდ ჟენევის მოლაპარაკების დღის წესრიგის ფუნდამენტურ საკითხებზე, არამედ ჰუმანიტარული ხასიათის თემებზეც. სამინისტროს მიერ დღეს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ 4 ოქტომბრის რაუნდზე კვლავ გამოჩნდა, რომ რუსეთის მხარე და ცხინვალის და სოხუმის მარიონეტული რეჟიმები არაპირებენ სერიოზულად განიხილონ უსაფრთხოების სტაბილურობის და დევნილთა დაბრუნების საკითხები. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავს, რომ რუსეთი კვლავ უარს ამბობს საერთაშორისო სამართლებრივ ვალდებულებაზე, არ გამოიყენოს ძალა საქართველოს წინააღმდეგ და აცხადებს, რომ მზად არის იყოს რეგიონში მშვიდობის და ძალის გამოუყენებლობის გარანტი. თბილისში საფრანგეთის პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლის პარალელურად არასამთავრობო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ნაწილი საპროტესტო აქციას გამართავს. ათამდე ორგანიზაციამ დღეს განაცხადა, რომ თავისუფლების მოედანზე შეკრებილი ხალხისადმი ნიკოლა სარკოზის მიმართვისას ფილარმონიასთან გაიმართება აქცია საზოგადოების იმ ნაწილისა, რომელიც ხელისუფლებას მხარს არ უჭერს და მიიჩნევს, რომ საქართველოში პოლიტიკური პროცესები დემოკრატიულად არ მიმდინარეობს. აქციაზე გამოქვეყნდება საფრანგეთის პრეზიდენტისადმი მიმართვა, რომელშიც საუბარი იქნება საქართველოში არსებულ პრობლემებსა და ხელისუფლებისადმი პრეტენზიებზე. სარკოზი თბილის 7 ოქტომბერს ეწვევა.
საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია. ბიძინა რამიშულმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. დიდი ქონებით და ქველმოქმედებით ცნობილი ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკაში ჩართვას აპირებს. ჩვენ შევისებით გავერკვეთ მიზეზებში და ივანიშვილის შანსებში.
ქართული პოლიტიკური ტექნიკა საკმაოდ რთულია და საკმაოდ ულმობელი და მასში ჩართვა საკმაოდ ძნელი არის. ამიტომ ეს წარმატების მიღწევა საკმაოდ ძნელი არის.
ველაპარაკებთ იმაზე, თუ ვინ როგორ ემზადება საქართველოში საფრანგეთის პრეზიდენტის ვიზიტისთვის.
ჩვენ არ გვინდა ჩაიკარგოს ამ ვიზიტში ის პრობლემები, რომელიც რეალურად არსებობს საქართველოში, რომელიც საფრანგეთის პრეზიდენტმა ძალიან კარგად იცის, მაგრამ მათ უნდა დაინახონ ის, რომ ეს ჩვენ გვაწუხებს.
მიგიწვევთ სადისკუსიო მაგიდასთან ამჯერად ახალი საარჩევნო კოდექსის პროექტზე სასაუბროთ.
ჩვენც ისევე როგორც თელმა დანარჩენმა საზოგადოებამ ერთდღეს აღმოვაჩინეთ, რომ დაწერილა ახალი საარჩევნო კოდექსის პროექტი. დღეს რეალურად არის შანსი, რომ იმ მნიშვნელოვან რაღაც სადავო საკითხებთან დაკავშირებით გამოხატოს ხელისუფლებამ ნება და რეალურად შეიცვალოს საკითხები უკეთესობისკენ.
შევეხებით კიდევ რამდენიმე თემას საერთაშორისო ამბებიდან გამოეხმაურობით ცნობას გაეროს უშიშროების საბჭოში გამართულ კენჭისყრაზე, რომელიც სირიას ეხებოდა. ბოლოს მოისმენთ კულტურულ მუსიკალურ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჭეაურელი უძღვება. დღეს, 5 ოქტომბერს, მულტიმილიარდერმა ბიძინა ივანიშვილმა საკუთარი კომპანიის ქართო ჯგუფის პრესამსახურის საშუალებით გაავრცელა განცხადება, რომ აპირებს პოლიტიკური პარტიის შექმნას და 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას. ამ განცხადებამდე ბიძინა ივანიშვილი საქართველოში ცნობილი იყო შთამბეჭდავი საქველმოქმედო საქმიანობით და ხაზგასმული აპოლიტიკურობით. ჩვენმა კოლეგამ ჯიმში რეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რატომ გადაწყვიტა საქართველოს ყველაზე მდიდარმა მოქალაქემ პოლიტიკურ ბრძოლაში ჩართვა და წარმატების რა შანსი აქვს მას.
ქართო ჯგუფის პრესამსახურის განცხადება სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა გაავრცელა. მე გადავწყვიტე შევქნა პოლიტიკური პარტია და მონაწილეობა მივიღო 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. ესაა ფრაგმენტი მულტიმილიარდელის განცხადებიდან, რომელიც ქართო ჯგუფის პრესამსახურის უფროსის ელზა ნაბახტეველის თქმით სრულად 7 ოქტომბერს გამოქვეყნდება.
ისევ იქნება განცხადება, როგორც ვურთიერთობთ პრესასთან ზოგადად.
გავრცელებული განცხადების ტექსტი Facebook-ის საკუთარ გვერდზე გამოაქვეყნა ბიძინა ივანიშვილის ვაჟმაც. მომღერალმა ბერა ივანიშვილმა მამის განცხადებას ასეთი კომენტარი დაურთო: დროა ერთად ავიხდინოთ ქართული ოცნება.
მინდა ვიმღერო ისაც დღემდე არ მითქვამ სოცნება წამიყვა სორს.
იმის ზუსტად თქმა თუ რამდენად შორს წაიყვანს ოცნება ყველაზე მდიდარ ქართველ ბიზნესმენს ამ ეტაპზე ძნელია. თუმცა პოლიტიკის ქართველი ექსპერტებისათვის ბიძინა ივანიშვილის აქტიურ პოლიტიკაში ჩაბმა მოულოდნელი ნამდვილად არ ყოფილა. მიმდინარე წლის მაისში ქართულ ჯგუფმა ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარის შალვან ათელაშვილის ბრალდების პასუხად ვრცელი განცხადება გაავრცელა. ციტატა:
ახლანდელ ხელისუფლებას საქმე მშვენივრად აქვს აწყობილი. სიტუაციას აბალანსებს, ბიზნეს აკონტროლებს, თავისი მანიპულაციებით მიაღწია იმას, რომ ფსევდო ოპოზიციას, საპარლამენტოსაც და არასაპარლამენტოსაც შესანიშნავად მართავს. ნამდვილ ოპოზიციურ მოძრაობას საკმაოდ უჭირს სათანადო წინააღმდეგობის გაწევა. ასე რომ მოახლოებული არჩევნების წინ სააკაშვილის პოზიციები საკმაოდ მყარია. სწორედ სააკაშვილის მთავრობა ცდილობს დაეხმაროს ქართველი ხალხი და ასევე დაარწმუნოს რუსეთის მთავრობაც, რათა მოიშოროს ივანიშვილი და მისგან თეორიულად მოსაოდნელი შესაძლო ხიფათი თავიდან აიცილოს.
ციტატის დასასრული: შალვან ათელაშვილმა კი ბიძინა ივანიშვილს ბრალი ხელისუფლებასთან ფარულ თანამშრომლობაში დასდო.
ეს არის ის ივანიშვილი, რომელიც 150 მილიონ წელიწადში სააკაშვილს აძლევს პირადად. ეს არის ის პიროვნება, რომელიც ყიდულობს მერაბიშვილისათვის ტექნიკას, სპეცრაზმელებს 7 ნოემბერს ხალხის დარბევისათვის პრემიები დაურიგა 5000 ლარამდე.
ლეიბორისტები 5 ოქტომბერს გავრცელებული განცხადების მიუხედავად ბიძინა ივანიშვილს პოლიტიკოსად არ მიიჩნევენ. ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთ ლიდერს ლევან მეფხვაძეს კი ინფორმაციის სიმწირის გამო ვითარებაში გარკვევა უჭირს.
მონაწილეობა პოლიტიკაში ნიშნავს ან მის უშუალო მონაწილეობას, ან რომელიმე არსებული პოლიტიკური გუნდის მხარდაჭერას. როგორც ჩანს, იჟიებს გადაწყვეტილებას პირველი გზით წავიდეს. ჩვენ ალბათ უნდა დაველოდოთ მოვლენებს იმისათვის, რომ გავარკვიოთ რა პოლიტიკური იდეოლოგია, ვინ რომელი ადამიანები იქნებიან ამ პარტიის დამფუძნებლები, რა იქნება ეს პარტია.
პოლიტიკის ექსპერტების ვარაუდით ბიძინა ივანიშვილს არ გაუჭირდება თავის გარშემო ოპოზიციის დიდი ნაწილის შემოკრება. გია ხუხაშვილის ვარაუდით არჩევნებამდე დარჩენილი პერიოდი ხელისუფლებისათვის არც თუ ისე მშვიდი, მოწესრიგებული და უგრუბლო იქნება. ბუნებრივია ჩნდება გარკვეული ასოციაცია ბადრი პატარგაციშვილთან, რომელიც ასევე რუსეთში ნაშონ დიდ კაპიტალს ფლობდა და რომელმაც ასევე მოინდომა პოლიტიკური ვითარების შეცვლა. რას ფიქრობს ყოველივე ამაზე ხელისუფლება? საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერის ნუგზარ ციკლაურის კომენტარი:
პერსონებს თავისთავად არ აქვს არავისთავის მნიშვნელობა და ალბათ არ აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რომ ამდენად უხვად იქნება დაფინანსებული ესათვის პოლიტიკური ძალა, იმისათვის, რომ ჩვენ კონდეს მყარი შეფასებების შესაძლებლობა. ჩვენი პოზიცია არის სრულიად ნათელი და ის დამოკიდებულია ის არა იმაზე, რაღაცა ვიღაცა წარმატებული ბიზნესმენი თუ არ არის წარმატებული ბიზნესმენი, არამედ დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად იზიარებს რომელიმე პოლიტიკური ძალა იმ ფუძემდებლურ მიმართულებებს, რომელიც დღეს ქართულ სახელმწიფოს აქვს.
ფუძემდებლურ მიმართულებებში ნუგზარ წიკლაური საქართველოს დამოუკიდებლობას, ტერიტორიულ მთლიანობას და ოკუპაციის წინააღმდეგ ბრძოლას გულისხმობს. ამასთან ბიძინა ივანიშვილს სიცხადის შეტანა მოუწევს მთელ რიგ სხვა საკითხებშიც. თუმცა ფსიქოლოგი რამა საყვარელიძე არ იზიარებს იმ მოსაზრებას, რომლის თანახმადაც ბიზნესმენი შეიძლება ხელისუფლების თამაშს თამაშობდეს.
რომ იყოს რაღაც სახიფათო პოლუსი ხელისუფლებისთვის დღევანდელ ოპოზიციაში და სურდეს ამ სახიფათო ძალის განეიტრალება, მაშინ ლოგიკა იქნებოდა, ნუ დავშოთ ასეთი ნაბიჯის გადადგმაში. მაგრამ დღევანდელ ოპოზიციურ სპექტრს თუ ბიძინა ივანიშვილს მიუმატებთ, იქ ივანიშვილია ყველაზე ძლიერი ფიგურა თავისი პოტენციალით, გინდ რეიტინგული და გინდ ფინანსური. ამდენად რაციონალ აწყობდეს ხელისუფლებას, ყველაზე ძლიერი ფიგურის შემოყვანა გაუგებარია.
ბიძინა ივანიშვილი რომ ძლიერი და მაღალ რეიტინგული ფიგურაა, ამას სოციოლოგიური გამოკვლევებიც ადასტურებენ. ფილოსოფოს ზაზა ფირალიშვილის თქმით, ბიძინა ივანიშვილის სიძლიერეს მხოლოდ ამოუწურავი ფინანსური რესურსები არ განაპირობებს. საუბარია საპროტესტო მუხტის მატარებელი ადამიანების მოლოდინზე, მომხდარიყო ისეთი რამ, რაც დაძლევდა არსებულ პოლიტიკურ სტაგნაციას. გარდა ამისა, ბიძინა ივანიშვილი თავისი შესაძლებლობებითა და უხვი ქველმოქმედებით ასევე ქმნიდა მზარდ მოლოდინს. თუმცა ზაზა ფირალიშვილის თქმითვე, ყოველივე ეს, ანუ კარგი სასტარტო პირობები, არ ნიშნავს იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილი ჯერ უნდა შეძლებს ამ კაპიტალის გამოყენებას.
მოგესენებათ, ქართული პოლიტიკური ტექნიკა საკმაოდ რთულია და საკმაოდ ულმობელი და მასში ჩართვა საკმაოდ ძნელი არის. მეტომდეს დამატების მიღწევა საკმაოდ ძნელი არის. მე არ ვიცი, როგორ პოლიტიკურ ტექნიკას ფლობს ბიძინა ივანიშვილი. თუმცა იქიდან გამომდინარე, თუ როგორ შექმნა მან მოლოდინის სიტუაცია და თავისი პიროვნების სიკვდილი და ეს დაძაბულობა, ასე ვთქვათ, თავისი პიროვნების სიკვდილი, შეიძლება ვარაუდოთ, რომ იგი გარკვეულწილად მაინც არის პოლიტიკური ტექნიკის მფლობელი.
ამ შეფასებას გამოთქვამს ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი ცნობასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში პოლიტიკური პარტიის შექმნას და მომავალ წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას აპირებს მულტიმილიარდერი ბიძინა ივანიშვილი. სიუჟეტი ჯიმში რეხვიაშვილმა მოამზადა. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა მოუწოდებს ყველა წევრ ქვეყანას, რომ არ აღიარონ და მხარი არ დაუჭირონ იმ ტერიტორიული ერთეულის დე-ფაქტო ხელისუფლებას, რომელიც უცხო ქვეყნის სამხედრო ჩარევის შედეგად წარმოიშვა. ამგვარი მიდგომა ჩადებულია რეზოლუციაში, რომელიც 319/18-ის წინააღმდეგ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საშემოდგომო სესიის ხდომაზე გუშინ დამტკიცდა. რეზოლუციაში მოხსენიებულია საქართველო და რუსეთის ინტერვენციის შედეგად წარმოქმნილი დე-ფაქტო რესპუბლიკების, სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მაგალითი. ამასობაში თავი იჩინა შეკითხვამ, რას ფიქრობს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მომავალი ფრანგი პრეზიდენტი საქართველოს ოკუპაციის საკითხზე. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
არასოდეს მომიხსენიებია სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი ოკუპირებულ ტერიტორიებად. ამში ნარსის სიტყვები რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის მიხედვით ეკუთვნის ფრანგ დეპუტატს ჟან-კლოდ მინიონს, რომელიც მომავალი წლიდან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის პოსტს დაიკავებს. იმავე წყაროს ცნობით, ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენელმა განმარტება იმის გამო ჩათვალა საჭიროთ, რომ თითქოს ქართველმა ჟურნალისტებმა სწორად ვერ გადათარგმნეს მისი სიტყვები. სიცხადისთვის უნდა ითქვას, რომ ჟან-კლოდ მინიონის კომენტარში, რომელიც ცენტრალურმა ტელეარხებმა 4 ოქტომბერს ერთნაირი სახით გაავრცელეს, საერთოდ არ არის ნახსენები ტერმინი ოკუპაცია. თუმცა აშკარაა, რომ მომავალი პრეზიდენტი ევროსაბჭოს მიერ რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგებთან დაკავშირებული 5 რეზოლუციის შესრულებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მომხრეა.
ის რეკომენდაციები და რეზოლუციები, რომლებიც ევროსაბჭოს მიერ არის მიღებული, აუცილებლად უნდა შესრულდეს, განსაკუთრებით რუსეთის მხრიდან. თუ ქვეყანა სურს იყოს ევროსაბჭოს წევრი, ის ვალდებულია დაკისრებული მოვალეობები შეასრულოს. საქართველოს აუცილებლად უნდა დაუბრუნდეს დაკარგული ტერიტორიები.
თუ კი ჟან-კლოდ მინიონი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ 2009 წლის შემდეგ დამტკიცებული რეზოლუციების შინაარს იზიარებს, გამოდის, რომ ის აღიარებს საქართველოს ოკუპაციასაც, რადგანაც ეს რეზოლუცია სწორედ ამ ტერმინისა და მიდგომების გარშემო ააგებული, ეუბნება რადიო თავისუფლებას საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ევროსაბჭოში მამუკა ჟღენტი. საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელი დეპუტატი დავით დარჩიაშვილი კი ჩვენთან საუბარში იხსენებს, თუ როგორ დაუდასტურა ჟან-კლოდ მინიონმა პირადად მას, რომ საქართველოს ტერიტორიები დიახაც ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. ირკვევა, რომ გარკვეული გაუგებრობა მაშინაც არსებობდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საპრეზიდენტო კამპანიის ფარგლებში გამართულ ერთ-ერთ ბოლო განხილვაზე. დავით დარჩიაშვილი დაინტერესდა, რატომ იყო ჟან-კლოდ მინიონი აპრილში მომხრე იმისა, რომ ერთ-ერთი დოკუმენტის პროექტიდან ამოღებულიყო ტერმინი ოკუპაცია.
მან თქვა, რომ აქ იყო წმინდა სემანტიკური გაუგებრობა, საკმაოდ ცუდად ლაპარაკობს ინგლისურად, ფრანგულენოვანი აბსოლუტურად, და მან თქვა ასეთი რამ, ისეთი თქვა ფრანგულად, ცოტა სხვა კონტექსტი იყო, ხოლო რაც შეეხება თქვენ კითხვას, რა თქმა უნდა ეს არის ოკუპაციაო, ოკუპირებულია ეს ტერიტორიებიო და რა თქმა უნდა სარკოზის მიერ თქვათ ინიცირებული და მისი შუამავლობით ხელმოწერილი შეთანხმება რუსეთის მხრიდან არსებულდება.
ასია თუ ისე დეპუტატი დარჩიაშვილი მიიჩნევს, რომ ენობრივი გაუგებრობები უმნიშვნელოა იმ ტკიცე პოზიციის კონტექსტში, რომელიც დაფიქსირებულია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციებში. ეს დოკუმენტები მაგალითად მოითხოვს რუსეთისგან გაიყვანოს ჯარი საქართველოს ტერიტორიიდან და უარი თქვას ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების გადაწყვეტილებაზე. სწორედ ასეთ გადაწყვეტილებებს გვმოს რეზოლუცია, რომელიც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საშემოდგომო სესიის ფარგლებში 4 ოქტომბერს დამტკიცდა და რომლის ავტორიც არის გერმანელი დეპუტატი მარინა შუსტერი. საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ევროსაბჭოში მამუკა ჟღენტი რეზოლუციის იმ მუხლებზე ამახვილებს ყურადღებას, რაც პირდაპირ უკავშირდება საქართველოს.
პირდაპირ არის ერთ-ერთ პუნქტში რეზოლუციის მითითებული, რომ სამხედრო ინტერვენციებმა პირდაპირ ნახსენები რუსეთის სამხედრო ინტერვენცია საქართველოში გამოიწვია ადამიანის უფლებების სერიოზული და მრავალი მრავალმხრივი დარღვევა. გარდა ამისა, რეზოლუცია ასევე პირდაპირ აღნიშნავს, რომ მიუღებელია ევროპის საბჭოსთვის და საპარლამენტო ასამბლეისთვის ნებისმიერი აღიარება, ან თუნდაც მხარდაჭერა და ნებისმიერი ფორმით იმ დე-ფაქტო ხელისუფლებებისა, რომლებიც ითხოვენ გამოყოფას. და განსაკუთრებით კი იმ შემთხვევაში, როდესაც საუბარია აღნიშნულ გამოყოფაზე, საგარეო სამხედრო ძალის გამოყენების შემთხვევაში.
უდავოა, რომ ეს ფორმულა პირდაპირ შეესაბამება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს და გმობს რუსეთის მიერ 2008 წელს გადადგმულ ნაბიჯებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სტრასბურგის შემდეგ, სადაც, როგორც წინა სიუჟეტში ითქვა, გუშინ მიიღეს რეზოლუცია საქართველოსთვის მნიშვნელოვან საკითხზე, თქვენს ყურადღებას ახლა ბრიუსელს მივაპყრობთ. იქ მიმდინარეობს ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა. ბრიუსელში აკრედიტებულ ჟურნალისტებს შორისაა ჩვენი კორესპონდენტი კობალი კლიკაძე. ის ახლა ბრიუსელიდან, ნატო შტაბიდან ტელეფონით გვერთვება ეთერში, რათა უწინარეს ყოვლისა გვითხრას შეხვედრის თემებზე. კობა, მოგესალმები და
გისმენთ. საგამომშვიდობისა, მარიამ. 2 საათის წინ გაიხსნა ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა, მინისტერიალი, როგორც მას უფრო პოპულარული ენით უწოდებენ. ყველა ნატოს ყველა წევრი სახელმწიფოს თავდაცვის მინისტრია წარმოდგენილი. ანდერს ფონ რასმუსენი, ნატოს გენერალური მდივანი, დაწყებამდე შეხვდა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრ ლეო პანეტას. რამდენიმე წუთში დაიწყება პრესკონფერენცია. თავის მისასალმებელ სიტყვაში ანდერ ფონ რასმუსენმა მოკლედ მოხაზა დღის წესრიგი, რომლის თაობაზეც იქნება შეხვედრა და შემდეგ ალბათ მიღებული იქნება კომუნიკიან რეზოლუცია. ამ საკითხთა მთავარი, რა თქმა უნდა, უმთავრესი საკითხთაგანი არის ლიბიაში მიმდინარე ოპერაცია, ნატოს ოპერაცია, რომელსაც რასმუსენმა უწოდა ძალიან წარმატებული ოპერაცია, რომელიც დასასრულს უახლოვდება. მეორე საკითხად, რა თქმა უნდა, არის უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ოპერაცია ავღანეთში, ისაფი. ამ თვალსაზრისითაც ნატოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ არის ძალიან დიდი მიღწევა. ჩვენი ბოლო შეხვედრის შემდეგ მიღწეულია, როგორც რასმუსენმა აღნიშნა, მნიშვნელოვანი წარმატება. ასევე მან განაცხადა, რომ მიმდინარეობს უსაფრთხოების პასუხისგებლობის გადაცემის პროცესი. უკვე 1/4 ავღანეთისა კონტროლდება ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების თვალსაზრისით. მხრივ და მეამბოხეები ვერ შეძლებენ, რომ ეს პროცესი შეაფერხონ, განაცხადა ანდერს ფონ რასმუსენმა. და ხვალ ზუსტად 6 ოქტომბერს ბრიუსელში ნატო შტაბინაში იმშელებენ ზუსტად ISAF-ის, ანუ ავღანეთში უსაფრთხოების ოპერაციაზე. და რამდენიმე წუთში, როდესაც ანდერს ფონ რასმუსენი უკვე პრესკონფერენციაზე გამოვა ჟურნალისტების წინაშე, იმედია, ჩვენ მოგვეცემა შესაძლებლობა ვკითხოთ მას საქართველოს წვლილზე, რომელიც უნდა გაორმოგდეს საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებით. რეალურად ალბათ ყველას აინტერესებს და რადიოსმენელს პირველ რიგში, თუ რითია გამოწვეული საქართველოს ეს ასეთი, ასე ვთქვათ, ექსტრავაგანტული კონტრიბუცია ავღანეთში იმ ფონზე, როდესაც სხვა ქვეყნის სამხედრო კონტინგენტები ნაწილობრივ მთლიანად ამცირებენ თავიანთ ყოფნას. რას მოუტანს ეს საქართველოს, რომელიც ესწრაფვის ნატოში გაწევნებას, და რას მოუტანს ეს ნაბიჯი საქართველოს უსაფრთხოებას? აი, ეს იქნება ალბათ ჩვენი შეკითხვებით, უკვე მოგვეცა ამ შეკითხვების დასმის შესაძლებლობა. რაც შეეხება ქართულ დელეგაციას, მას წარმოადგენს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ნოდარ ხარშილაძე, რომელიც საც ხვალ ალბათ ჩვენ ასევე შეგვეძლება გავესაუბროთ ამ თემ საკითხებზე.
დიდი მადლობა, კობა, ამ ინფორმაციისთვის. ესე იგი, შუა ღამის პროგრამისთვის, რომელიც საქართველოში 12 საათზე იწყება, ველით შენს მასალას და იმედია შეძლებს შეკითხების დასმას ანდერს ფონ რასმუსენის ნატოს გენერალური მდივნის დღევანდელ პრესკონფერენციაზე. სმენელს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო ის ბრიუსელიდან, ნატო შტაბიდან ჩაგვერთო ჩვენი კორესპონდენტი კობა ლიკლიკაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ორი დღეც და საქართველოს ეწვევა საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი. ამ ვიზიტთან და საფრანგეთის პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლასთან დაკავშირებით დიდი მზადება ემზადება სამოქალაქო საზოგადოების ის ნაწილიც, რომლის წარმომადგენლებიც დღეს შეიკრიბნენ ფილარმონიასთან და მედიას აუწყეს საქართველოში სარკოზის ვიზიტთან დაკავშირებით მათ მიერ დაგეგმილი აქციის თაობაზე. მოუსმინეთ ჩვენს კოლეგას ნინო ხარაძეს.
საქართველოში საფრანგეთის პრეზიდენტი 7 ოქტომბერს კავკასიური ტურნეს ფარგლებში ჩამოვა და საქართველოს პრეზიდენტთან ერთად საზოგადოებას თავისუფლების მოედნიდან მიმართავს. ნიკოლა სარკოზი შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის შემდეგ მეორე პოლიტიკოსი იქნება, ვინც თავისუფლების მოედნიდან მიმართავს შეკრებილ საზოგადოებას. ნიკოლა სარკოზისთან შესახვედრად საქართველოს საზოგადოებას საქართველოში საფრანგეთის საელჩოც იწვევს და ქვეყნის ხელისუფლებაც. ნიკოლა სარკოზის ვიზიტთან დაკავშირებული მოლოდინის შესახებ 4 ოქტომბერს პრეზიდენტის პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ ლიბანზე საუბრა ტრადიციულ ბრიფინგზე.
ეს ვიზიტი გახდება გარდამტეხი საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ურთიერთობების გზაზე. მაგასთანავე პრეზიდენტი სარკოზი გახლავთ ის ადამიანი, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის ყველაზე მძიმე, ყველაზე რთულ პერიოდში 2008 წლის აგვისტოს 2 დღეებში ჩვენს გვერდით საქართველოსა და ქართული ხალხის გვერდით იდგა. ახლაც მისი ჩამოსვლის ძირითადი მიზანი არის დადასტურება იმ სრულიად განსხვავებული და განსაკუთრებული მხარდაჭერისა, რომელიც აქვს ჩვენს ქვეყანას კონკრეტულად საფრანგეთის და მთლიანად ევროკავშირის მხრიდან.
სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი კი მიუხედავად ნიკოლა სარკოზის დამსახურებისა საქართველოს მოქალაქეების წინაშე ფიქრობს, რომ მისი საქართველოში ვიზიტი და თავისუფლების მოედანზე გამოსვლა ერთგვარი პოლიტიკური პიარის ნაწილია, ისევე როგორც საქართველოს პრეზიდენტი ცდილობს საფრანგეთის პრეზიდენტის ვიზიტი მის პირად მხარდაჭერად წარმოაჩინოს. ნანა კაკაბაძე, ხელმძღვანელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის, ამბობს, რომ 7 ოქტომბერს სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად 4 საათზე ფილარმონიასთან შეიკრიბებიან, სადაც საზოგადოებას იმ წერილი შინაარს გააცნობენ, რომელსაც ნიკოლა სარკოზისადმი გადასაცემად ამზადებენ. ნანა კაკაბაძის სიტყვებით, ნიკოლა სარკოზისადმი მადლიერების გარდა მათთვის მნიშვნელოვანია საფრანგეთის პრეზიდენტმა ქვეყანაში არსებული რეალური მდგომარეობის შესახებაც იცოდეს.
ამ მიმართვაში იქნება საუბარი ყველა იმ პრობლემაზე, რომელიც საქართველოში შექმნა დღევანდელმა ხელისუფლებამ, დაწყებული იმ 20% ტერიტორიების დაკარგვისგან და იმ უპასუხისგებლო დამოკიდებულებიდან, რომ დღემდე არავის უგია ამაზე პასუხი ხელისუფლების მხრიდან, მთავრებული სასამართლოს დამოუკიდებლობის არარსებობაზე, სიტყვის თავისუფლების წარწმევაზე, პოლიტპატიმრების არსებობაზე, ბიზნესის და კერძო საკუთრების ხელყოფაზე, ყველა იმ პრობლემაზე იქნება საუბარი მიმართვაში, რომელიც ქვეყანაში არის.
ეს ფილარმონიასთან შეკრებილებს შორის იყვნენ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, მათ შორის სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს, ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის, ქართული აკადემია, დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობა და სხვები. აქციის ორგანიზატორთა განცხადებით, მათ 7 ოქტომბერს სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს შეუერთებიან, თუმცა დღეს მათი ვინაობა არ დაასახელეს. აქციის ორგანიზატორები იმედოვნებენ, რომ ნიკოლა სარკოზის მის ახალზე დაწერილ წერილს საფრანგეთის საელჩოს მეშვეობით გადასცემენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგცობთ გადაცემას. საქართველოში 18:26. საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი ალექსანდრე ხეთაგური დღეს ანგარიში წარდგა პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე. ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა, ინფრასტრუქტურული გაზიფიცირების და გამრიცხველიანების პროექტები, დღის რეფორმა და ახალი სატყეო კოდექსი. ეს ის საკითხებია, რომელთა შესახებაც ალექსანდრე ხეთაგურმა ისაუბრა კომიტეტის ხდომაზე. მოგვიანებით მას შეკითხვებს უპასუხა. მოუსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნინო თარხნიშვილს.
საკმაოდ მცირერიცხოვანი აუდიტორიის წინაშე მოუწია გამოსვლა ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრს ალექსანდრე ხეთაგურს. პარლამენტში ილია ჭავჭავაძის სახელობის დარბაში მის გამოსვლას დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის რამდენიმე წევრი და საპარლამენტო უმცირესობის ორი წარმომადგენელი ადევნებდა თვალყურს. ჰიდროელექტროსადგურების მასშტაბური მშენებლობა, ეს ის საკითხია, რომლის შესახებაც ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრმა განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა. ალექსანდრე ხეთაგური იმ სარგებელზე მიუთითებს, რაც ჰიდროელექტროსადგურების ინტენსიურ მშენებლობას შეიძლება მოხვას.
ჩვენ იმიტომ აკონცილებთ ამ პროექტებს, რომ ძელოდიან პერსპექტივაში იყოს ენერგოუსაფრთხოების მაღალი სტანდარტები მიღწეული და ამავდროულად გავზარდოთ ქვეყნიდან საექსპორტო პოტენციალი. გასულ წელს 2010 იყო უფრო ცედეტო წელი, როდესაც ჩვენ განახორციელეთ 1.3 მილიარდი კილოვატ-საათის ექსპორტი. 5 წელიწადში სრული იმპორტიდან გადავიქცით სრულ ექსპორტიდან.
თუკი რიგის მიხედვით მიყვებით, მეორე თემა, რომლის შესახებაც ალექსანდრე ხეთაგურმა ისაუბრა, ეგრეთ წოდებული გამრიცხველიანება, ანუ ელექტროენერგიის ინდივიდუალური მრიცხველების დამონტაჟება. მისი მტკიცებით, აღნიშნული საკითხის მოგვარება საქართველოს მასშტაბით აქტიურად გრაფიკის მიხედვით მიმდინარეობს. რაც შეეხება გაზიფიცირებას, ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი იმ საპრეზიდენტო პროგრამაზე საუბრობს, რომელსაც გაზი ყველა სოფელში ქვია.
საქართველოს მოსახლეობის 70%-ზე მეტი იქნება გაზიფიცირებული, რაც მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებს სოფლად ჩვენი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ დონეს.
სამინისტროს ახალი მიმართულების, ბუნებრივი რესურსების კუთხით საუბრისას ალექსანდრე ხეთაგური სატყეო რეფორმასა და ტყის ახალ კოდექსზე ამახვილებს ყურადღებას. ეს კოდექსის პროექტის საჯარო განხილვა, რომელზეც ძირითადად უცხოელი ექსპერტები მუშაობდნენ, ალექსანდრე ხეთაგურის თქმით, 13 ოქტომბერს გაიმართება და მასში ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეეძლება მონაწილეობის მიღება. საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელთა ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, რომელიც ალექსანდრე ხეთაგურის ანგარიშის მოსმენის შემდეგ გაისმა, ელექტროენერგიის ტარიფს მიეძღვნა. ქრისტიან დემოკრატ ლევან ვებხვაძეს მოუსმინოთ.
ჩვენ ამდენ ჰიდროელექტროსადგურს ვაშენებთ და თუკი ეს განსაზღვრულია მხოლოდ ის გაერიოს თურქეთში და რომელიმე კერძო კომპანიამ არკობის აგებელი ნახოს, ჩვენ მოქალაქეებისთვის თუ გაიერთება რამეამით.
აქვე მოვისმინოთ ალექსანდრე ხეთაგურის პასუხიც.
ჩვენი მიზანი არ არის ტარიფის შეცვლა, ჩვენი მიზანი არის ის, რომ ძელოდიან პერიოდში ტარიფი აღარ გაიზარდოს. ელექტროენერგიის ფასი არის იმდენი, რამდენიც ის უნდა იყოს. სწორედ ამიტომ არის 24 საათიანი ელექტრომომარაგება.
ენერგეტიკის სფეროში რუსული კაპიტალის საფრთხე. ეს ის საკითხია, რომლის შესახებაც საპარლამენტო უმცირესობის ერთ-ერთი წარმომადგენელი გურამ ჩახვაძე ალექსანდრე ხეთაგურს ეკითხება.
ბევრი ჩვენი ენერგო ესეთი სტრუქტურა ჰიდროელექტროსადგური არის რუსეთის მფლობელობაში. სახელმწიფო თუ კერძო კომპანიის მფლობელობაში. ჩვენთვის პირადად სახელმწიფო, რომელთანაც თრულად ვარ პოლიტიკაში, შეუძლებელია იყო მეგობრულად ეკონომიკაში.
ალექსანდრე ხეთაგურის მტკიცებით, ვერც ერთი ქვეყანა და ვერც ერთი კომპანია საქართველოს ენერგეტიკის სფეროში დომინანტი ვერ გახდება.
ამ შემთხვევაში თუ ნებისმიერი კომპანია დაარღვის ლიცენზიის პირობას, და ლიცენზიის პირობა არის მოყვარების უწყვეტი ელექტროუმარაგება საფასურის გადახდა და ასე შემდეგ, ნებისმიერი ამ პირობის დარღვევისას საქართველოს კანონმდებლობა აძლევს მარეგულირებულ კომისიას ამ საშუალებას, რომ კომპანიაში მიუხედავად მისი საკუთრების ფორმისა შეიყვანოს დროებითი ადმინისტრაცია, განახორციელოს კომპანიის მენეჯმენტი მანამ, სანამ არ იქნება თითოეული ლიცენზიის პირობა დაცული. რუსეთ საქართველოს ომის დროს 2008 წლის აგვისტოში უნდა გითხრათო თბილისში აცეთი გათიშვა არ ყოფილა.
დავით ნარმანია, ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სწორედ იმ საფრთხის შესახებ მიუთითებს, რაზედაც საქართველოს პარლამენტში გურამ ჩახვაძე ენერგეტიკის მინისტრთან შეხვედრისას საუბრობდა. იქიდან გამომდინარე, რომ რუსეთთან საკმაოდ დაძაბული პოლიტიკური ურთიერთობა გვაქვს, ამ ქვეყნიდან მიღებული ინვესტიციები საქართველოსთვის სახარბიელო არ უნდა იყოს, ამბობს დავით ნარმანია. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18:11, სტუდიაში დაბრუნდა ბიძინა რამეშვილი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ლეონ პანეტას განცხადებით, თავდაცვის ბიუჯეტი მნიშვნელოვნად შემცირდება და ვაშინგტონი ვერ შეძლებს ნატოს სამხედრო პროგრამებში წარმოქმნილი დეფიციტის დაფინანსებას. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ საქმეთა განყოფილების გამომძიებელმა ნელი დმიტრიევამ, რომელიც დღეს დააკავეს ქთამის გამოძალვის ეჭვის ნიადაგზე, განაცხადა, რომ მის წინააღმდეგ აღძრული საქმე შეთითხმულია. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი გაეროში სიუზენ რაისი აცხადებს, რომ ამერიკის მთავრობა აღშფოთებულია იმით, რომ გაეროს უშიშროების საბჭომ ვერ მიიღო რეზოლუცია სირიაში კრიზისის შესახებ. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ დღეს დელიში განაცხადა, რომ სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ინდოეთთან შეთანხმება არ უქმნის საფრთხეს მეზობელ პაკისტანს. ერაყის პოლიტიკური ლიდერები აცხადებენ, რომ არ სურთ ამერიკელი სამხედროებისთვის იმუნიტეტის მინიჭება იმის სანაცვლოდ, რომ ამერიკელი სამხედროები ერაყელების გასათვლელად 2011 წლის შემდეგაც დარჩნენ ერაყში. ქიმიის დარგში 2011 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატად გამოაცხადეს დანიელ შეხტმანი ისრაელიდან. შვედეთის მეცნიერებათა სამეფო აკადემიამ დღეს ლაურეატის გამოცხადებისას აღნიშნა, რომ შეხტმანმა აღმოაჩინა კვაზიკრისტალები, რომელთა არსებობა მანამდე შეუძლებლად იყო მიჩნეული. საბერძნეთში დღეს გაფიცვადა დემონსტრაცია გაიმართა. ათენში რამდენიმე ათასმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა მასობრივ მცდელობაში, რითაც გააპროტესტა მთავრობის მიერ შემოღებული მკაცრი ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც მიზნად ისახავს დეფოლტის თავიდან აცილებას. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ბიზნესმენი ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკურ პარტიას შექმნის. ჟენევის დისკუსიის მე-17 რაუნდის დასრულების შემდეგ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ რუსეთის უკიდურესად პოლიტიზირებული პოზიციის გამო შეუძლებელი ხდება პროგრესის მიღწევა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობამ დღეიდან გააუქმა 3 ოქტომბერს მიღებული გადაწყვეტილება, რომლითაც ოკუპირებულ რეგიონში შესვლა შეუზღუდა რუსეთის და სხვა ქვეყნების მოქალაქეებს.
ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საღამოს გადაცემას ვაქცელებთ კულტურული დისკუსიით. საქართველოს პარლამენტში 19 სექტემბერს იქნა ინიცირებული ახალი საარჩევნო კოდექსის პროექტი, რომელიც 2011 წელს მიღებულ კოდექსს ჩაანაცვლებს. სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნები, ახალგაზრდა ასოციაციის და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შეფასებით, ახალი საარჩევნო კოდექსის პროექტი არ შეიცავს არსებით ცვლილებებს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების თვალსაზრისით. და მეტიც, ზოგ შემთხვევაში პროექტი კიდევ უფრო აუარესებს არსებულ მდგომარეობას. კონკრეტულად, რას უწუნებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები პროექტს, ზოგადად, როგორ მიმდინარეობს კოდექსზე და საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მუშაობა. ამ საკითხებზე სასაუბროთ ჩვენმა კოლეგამ მარინა ვაშაყმაძემ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, სადისკუსიო მაგიდასთან მეიწვია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი და სამართლიანი არჩევნების თავმჯდომარე ნინო ლომჯარია. მას ასე დისკუსიას უძღვება მარინა ვაშაყმაძე.
შემოთავაზებული ახალი საარჩევნო კოდექსის პროექტი არ შეიცავს არსებით ცვლილებებს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების თვალსაზრისითო, განაცხადეთ თქვენ სამმა სადამკვირვებლო ორგანიზაციამ. და მეტიც, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ზოგ შემთხვევაში პროექტი კიდევ უფრო აუარესებს არსებულ მდგომარეობას. სანამ გადავიდოდეთ კონკრეტული მუხლების განხილვაზე, ანუ რას უწუნებთ ამ პროექტს, მანამ მინდა ორი სიტყვა ვთქვათ თვითონ პროცესის შესახებ. აი, როგორ მიდიოდა ამ პროექტის მომზადება?
ახლა ძალიან დიდი მადლობა. პროცესი გან მართლა დანიშნულოვანი არის ამ ყველაფერში, იმიტომ რომ ყოველთვის კარგად არის ცნობილი, რომ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება ძალიან დიდ ინტერესს იწვევს საზოგადოების მხრიდან და ყველა ფორმატი, რა ფორმატშიც მიდიოდა მუშაობა, იყო განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, დაკვირვების ქვეშ. ჩვენც როგორც დამკვირვებელ ორგანიზაციას დაფიქსირებული გვქონდა სურვილი, რომ დააკვირვებოდით, ვთქვათ, იქნებოდა ეს რუიანის ფორმატი თუ იქნებოდა შემდეგ უკვე პარტიებს შორის დადებული შეთანხმების მუხლებად ქცევის პროცესი. ამ ყველაფერში ჩართულები ვიყავით ნამდვილად და არამხოლოდ ვაკვირდებოდით, არამედ ჩვენს რეკომენდაციებს წარუდგენდით პარტიებს, მუშაობდით ძალიან სერიოზულად შინაარსობრივად. თუმცა ჩვენც, ისევე როგორც მთელმა დანარჩენმა საზოგადოებამ, ერთდღეს აღმოვაჩინეთ, რომ დაწერილა ახალი საარჩევნო კოდექსის პროექტი.
მიუხედავად
იმისა, რომ რა თქმა უნდა თვითონ ის რომ ახალი პროექტი იწერებოდა, ამის შესახებ ინფორმაცია არავის არ ქონია ნამდვილად. ჩვენ ვიცოდით, რომ მიდიოდა პარტიებს შორის დადებულ შეთანხმების მუხლებად ქცევა და ეს იქნებოდა მთელი სიახლე, რაც კი საარჩევნო გარემოს ეხება, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ პარალელურად მიმდინარეობდა მუშაობა ახალი საარჩევნო კოდექსის წერაზე, რომელიც იყო აბსოლუტურად გასაიდუმლოებული პროცესი, რაც თავისთავად ძალიან ცუდია.
ეს იყო თქვენი ზოგადი შეფასება. თუ შეიძლება უფრო კონკრეტულ საკითხებზე გადავიდეთ, აი, რას უწუნებთ ამ კოდექსს? ყველაზე მთავარი, ვთქვათ.
ბატონო, საარჩევნო კანონმდებლობაში არის რამოდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომლებიც რეალურად გავლენას ახდენენ საარჩევნო პროცესებზე. ამიტომ, როდესაც ვაფასებ, შეიცვალა უკეთესობისკენ თუ უარესობისკენ საარჩევნო კოდექსზე, სწორედ ანუ ვადარებთ აი ამ საკითხებს, არსებულ რეალობას და რა არის შემოთავაზებული საარჩევნო კოდექსით. ეს საკითხებია: როგორი არის საარჩევნო სისტემა კოდექსის თანახმად, საარჩევნო კამპანიის წარმოების წესები და ქმნის თუ არა ეს თანაბარ გარემო სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიებისათვის, როგორ ფორმირდება საარჩევნო სიები, არის თუ არა გამჭვირვალობა საარჩევნო პროცესების, საარჩევნო დავები როგორ რეგულირდება, ასევე საარჩევნო ადმინისტრაციის ფორმულირება როგორ ხდება და არის თუ არა ეს ყველაფერი გამჭვირვალეთ. აი, ამ მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენი პოზიცია არის ის, რომ გარკვეული ცვლილებები, მიუხედავად იმისა, რომ ინიცირებულია ახალი საარჩევნო კოდექსით, ეს ცვლილებები არა თუ უკეთესობისკენ ცვლის არსებულ ვითარებას, არამედ ხშირ შემთხვევაში იგი აუარესებს საარჩევნო გარემოს, საარჩევნო ფონს და კიდევ უფრო მეტ შესაძლებლობას აძლევს სახელმწიფოს, რომ ჩაერთოს თავისი ადმინისტრაციული რესურსით კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის სასარგებლო წინასაარჩევნო პერიოდში.
კონკრეტულად რას გულისხმობთ?
ყველაზე დიდი პრეტენზიები, რაც არასამთავრობო სექტორს გაგვაჩნდა საარჩევნო კოდექსის მიმართ, ერთ-ერთი ეს იყო წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოების წესები, რომლებიც ფაქტიურად შეუზღუდა უფლებამოსილებას, ანიჭებდა საჯარო მოხელეებს პოლიტიკურ თანამდებობის პირებს, რომ აგიტაცია გაეწიათ პოლიტიკური პარტიის სასარგებლოდ.
ნინო, აი, პროექტში არის ნათქვამი, რომ რესურსები თანაბრად ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველა პარტიისა და კანდიდატისთვის. თუმცა ამასთან დაკავშირებით ისიც თქვათ, რომ შენიშვნები ჰქონდა ვენეციის კომისიას.
ეს არის ცვლილება პრინციპში წარმოდგენილი პროექტით. ნებისმიერ პარტიას შეუძლია ისარგებლოს ადმინისტრაციული რესურსით, მაგრამ წარსულმა გამოცდილებამ, პრაქტიკამ გვიჩვენა, რომ როგორც წესი ამ რესურსით სარგებლობს მართველი პარტია და მისი წარმომადგენლები და ხშირ შემთხვევაში და ბუნებრივიც არის წარმოუდგენელია გაუწიო კონტროლი იმას თუ რა რესურსით სარგებლობს მაგალითად საჯარო მოხელე როდესაც იგი იმყოფება თავის ადმინისტრაციის შენობაში ანუ რეალურად ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს არ აქვთ ინფორმაცია თუ კონკრეტულად რა რესურსით სარგებლობს მართველი პარტია რომ ანალოგიურად მათაც მოითხოვონ აღნიშნული რესურსით სარგებლობა მაგრამ მატერიალურ რესურსზე უფრო მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით ეს არის ადამიანური რესურსი ანუ საჯარო მოხელეების მონაწილეობა და გამოჩენა და პოლიტიკური თანამდებობის პირების ესე ვთქვათ წარმოჩენა წინა საარჩევნო კამპანიის დროს კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის სუბიექტის ანუ კანდიდატის სასარგებლოდ
საარჩევნო უბნების გამჭვირვალობა ერთ-ერთი საკითხი ალბათ ესეც არის თუ შეიძლება
აქ უნდა გავმიჯნოთ ალბათ ორი საკითხი ერთი იყო ვიდეო თვალი რომელიც დამონტაჟებული იყო ყველა უბანზე არა მაგრამ უმრავლეს საარჩევნო უბნებზე არსებობდა ვიდეო თვალი და ვიდეო თვალის მეშვეობით იწერებოდა კენჭისყრის დღის მიმდინარეობა და მეორე არის უკვე უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების მაგალითად დამკვირვებლების უფლება რომ ქონდეთ ვიდეო კამერა ან ფოტოაპარატი და დააფიქსირონ ასე ვთქვათ მიმდინარეობა კენჭისყრის
ვიდეო თვალთან დაკავშირებით მე მახსოვს რომ იყო იმაზე საუბარი რომ შესაძლოა ეს ვიდეო თვალი იყოს როგორც შემაფერხებელი
გარკვეული აღიქმებოდა შობიწოს კი ბატონო ესეთი შიშები იყო რომ შეიძლება ეს აღიქმებოდეს როგორც კონტროლი ამორჩევლის ნების გამოხატვაზე და შესაძლოა თქვათ განცდა ამორჩევლს კონდეს რომ მიმდინარეობს ვიდეო ჩაწერა და ვიღაცამ შეიძლება დააფიქსიროს ის ვისაძლევს ხმას მაგრამ მაშინ არგუმენტები იყო ის რომ თქვათ იმისთვის რომ გაყალბება არ მოხდეს იმისთვის რომ სამართლიანად ჩატარდეს არჩევნები აუცილებელი არის ასეთი ჩანაწერების არსებობა რა თქმა უნდა საარჩევნო კაბინაში ასეთი ჩაწერა არ წარმოებდა და შეიძლება ამორჩევლისთვის სათანადო ინფორმაციის მიწოდებით ეს შიშები აღმოფრილიყო ამაზე დიდი ხნის და ბევრი დავა გვქონდა რომ ვიდეო თვალის ჩანაწერი ეს არის ჩვეულებრივი საჯარო ინფორმაცია და ნებისმიერ დაინტერესებული პირისთვის ეს ჩანაწერები უნდა ყოფილიყო ხელმისაწვდომი თუმცა კანონმა როდესაც გაითვალისწინა ვიდეოს ასე ვთქვათ ჩაწერის შესაძლებლობა თქვა რომ ეს არ არის საჯარო ინფორმაცია და შესაბამისად ფაქტურად დაიხურა და გასაიდუმლოვდა და უკვე პრობლემა შეიქმნა ამით იმიტომ რომ თუ კი ვიწერთ და მიზანი არის რომ არჩევნები არ გაყალბდეს მაშინ იმის ნახვის შესაძლებლობაც უნდა არსებობდეს ხო მაგრამ ეს შესაძლებლობა თავიდანვე მოისპო პრაქტიკაში არ გამოიყენებდნენ კომისიები ამ ჩანაწერებს დავების განხილვის დროს და ამიტომ იყო რა თქმა უნდა არაეფექტური მეორე რაც შეეხება უკვე დამკვირვებლის უფლებას აწარმოს ჩაწერა ეს ჩემთვის პრიორიტეტ უფრო მნიშვნელოვანია და მე ვფიქრობ რომ იმისთვის რომ თქვა ამტკიცების მაღალი სტანდარტი გქონდეს ან უბრალოდ შესაძლებლობა რომ მაღალი სტანდარტით ამტკიცო რაღაც როდესაც საუბრობ ან დარღვევაზე ან პრობლემაზე ან ხარვეზებზე რა თქმა უნდა იყოს იმის შესაძლებლობა რომ ასეთი ჩაწერა აწარმოს სხვათა შორის ზეპირად იყო ნათქვამი რომ ეს აკრძალული არ არის და პრაქტიკაში არ მოხდება ამის აკრძალვა მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი არის ის რომ დღეს კანონი პირდაპირ ამბობდა რომ ესეთი უფლება არსებობს და პროექტში არ წერია რომ ესეთი უფლება არსებობს ზოგადად არჩევნების პროცესის გამჭვირვალობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და ჩვენ ვიცით რომ ბევრ კომპონენტში ამ სტანდარტმა უკან დაიწია
თქვენ მანამდე სანამ კოდექსზე მიდგებოდა საქმე უკვე განაცხადეთ უარი ჩართულიყავით იმ კომისიაში რომელიც ამომრჩეველთა სიების ფორმირების და გადამოწმების მიზნით უნდა ჩამოყალიბდეს სხვა ჩვენს მინდა გკითხოთ იცით თუ არა რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია რომელიც აპირებს რომ იყოს
მონაწილე დაზუსტებით არ ვიცი მაგრამ რამდენიმე ორგანიზაცია არის ვისაც ჯერ არ გადაუწყვეტია და ანუ ფიქრის პროცესში არიან ასე ვთქვათ მათ შორის ახალი თაობა ახალი ინიციატივა მაგრამ სავარაუდოდ ალბათ ისინი მიიღებენ მონაწილეობას
აი მათი არგუმენტი შეიძლება იყოს ის რომ ჩვენ მივიღებთ მონაწილეობას იმიტომ რომ გავაუმჯობესოთ ნუ შეიძლება იდეალური არ იყოს მაგრამ რაღაცა ცოტათი მაინც გავაუმჯობესებთ აი მაინტერესებს თქვენი აზრი როგორია
გახსენებთ სამართლიანი არჩევნები წლების განმავლობაში მუშაობს სიების დაზუსტების პროცესზე ამჟამადაც მიმდინარეობს სიების აუდიტი ანუ ამ სფეროში ჩვენ ორგანიზაციას აქვს საკმაოდ დიდი გამოცდილება და ჩვენი გამოცდილების საფუძველზე შემიძლია განვაცხადო რომ ცალკეული ორგანიზაციან დროებით მოქმედი რაღაც კომისია რომელთა წევრებსაც შესაბამისი კვალიფიკაცია და გამოცდილება არ გააჩნიათ საარჩევნო სიების ფორმირებას ეფექტურად ვერ უზრუნველყოფს ამისათვის აუცილებელია რომ უნდა არსებობდეს მუდმივ მოქმედი ორგანო რომელსაც ექნება ხელმისაწვდომობა ამორჩეულთა სიების სრულყოფილ ვერსიაზე და რომელსაც შეიძლება რომ ცვლილებების შემთხვევაში ძალიან სწრაფად და ეფექტურად აღნიშნოს თქვა გარკვეული ცვლილებები საარჩევნო სიის ძირითად სიაში. ესეთი ორგანო დღესდღეობით ჩვენი აზრით არის სამოქალაქო რეესტრი და ფიქრობთ რომ დღეს უკეთესი იქნება მდგომარეობა უფრო ეფექტური იქნება თუ კი სამოქალაქო რეესტრი აიღებს პასუხისმგებლობას რომ ფორმირება
ანუ პასუხისმგებლობის საკითხი
ეს არის თქვა კომპეტენციის საკითხი და კვალიფიკაციის საკითხი და შესაძლებლობის საკითხი. მეორე ეს არის სწორედ პასუხისმგებლობის საკითხი, ვინაიდანაც ეს საარჩევნო სიების ფორმირება არის უნიშნელოვანესი კომპონენტის არჩევნების პერიოდში და ამ პასუხისმგებლობის დაკისრება ისეთ ესეთი თქვა სუბიექტებისათვის, თქვა არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებისათვის.
იყო ხო ამის მცდელობა ერთხელ, როცა ოპოზიციური პარტიები ჩაერთნენ.
რომ არამართებულია და ანუ უადგილოა ესეთი თქვა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საკითხებზე გადაწყვეტილება მიიღოს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა და მეორე თქვა 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე მცდელობა იმისა, რომ მსგავსი საქმიანობები განეხორციელებინათ პოლიტიკურ პარტიებს უკვე ქონდათ, თუმცა ჩვენ შედეგად ვერანაირი გაუმჯობესება რეალურად ვერ მივიღეთ და ყველაზე მნიშვნელოვანია პრინციპში, რაც მე მაძლევს საფუძველს იმისა, რომ გამოვთქვა ეჭვი, რომ ჩვენი ჩართვა ამ საქმიანობაში შეიძლება არაეფექტური იყოს, არის ის, რომ დღესდღეობითაც, როდესაც საქართველოს პარლამენტმა უკვე ორი მოსმენით ფაქტიურად მიიღო კანონპროექტი იმის თაობაზე, რომ უნდა შეიქმნას კომისია, რომელშიც ჩართული იქნებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, ეს კანონპროექტი ისე იქნა მიღებული, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც რეალურად მოვიაზრებით, რომ უნდა ვიყოთ ამ კომისიის წევრები, არ ვიყავით ჩართული ამ პროცესებში. განხილვების შესახებ ჩვენ ინფორმაციას ვიღებდით დაახლოებით 9:00 საათით ადრე, რეალურად ჩვენ ვერც კი მივუსწარით პარლამენტში განხილვის პროცესს. ანუ ეს ყველაფერი მაფიქრებინებს იმაზე, რომ ეს ყველაფერი ხდება ფორმალურად, რაღაცა სათქმელად, რომ ამაში იქნება ჩართული არასამთავრობო სექტორი, მაგრამ რეალურად ხედავთ, რომ არც განხილვის დონეზე, არც კანონპროექტის მიღების დონეზე ჩვენ ჩართული არ ვიყავით და მომავალშიც ეს პრაქტიკა, თქვა, ძალიან დიდ ეჭვებს ბადებს იმისა, რამდენად იქნება ჩვენი რეალური ჩართულობა ამ საქმეში და ხომ არ არის ეს გამიზნული იმისთვის, რომ შემდეგ უბრალოდ პასუხისგებლობა დაგვეკისროს ამ ყველაფრისთვის.
თამუნა,
მანდატი არასამთავრობო ორგანიზაციის, ვერც ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის, ამას ვიტყვი, ვერ იქნება სის დადგენა. სის მონიტორინგი კი ბატონო, სიაში შესწორებები კი ბატონო, მაგრამ სის დადგენა ვერ იქნება ვერც ერთი ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის მანდატი.
ის რაცაც ეხლა თქვენ ამბობთ, რაღაცნაირად ესეთი შტაბიშტელება, რომ ფორსირებულად ხდება მუშაობა ამაზე და ეს პროცესი დაჩქარებულია. რას ნიშნავს ეს? როგორ ფიქრობთ თქვენ, როდის იქნება არჩევნები?
ძალიან საინტერესო შეკითხვა, ჩვენს გვაინტერესებს პასუხი ამასთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანია, რომ კონსტიტუცია ითვალისწინებს მომავალი საპარლამენტო არჩევნების გამართვას ოქტომბრის თვეში, თუმცა ალბათ ნიშანდობლივია ის ფაქტი, რომ თქვათ საარჩევნო კოდექსის პროექტთან ერთად წესით და რიგით უნდა ყოფილიყო ინიცირებული კონსტიტუციური შესწორების პროექტიც, რომელიც გაითვალისწინებდა ამ დეპუტატების რაოდენობის გასდას 150-დან 190-მდე. მაგრამ დღეის მდგომარეობით კონსტიტუციური ცვლილებების პროექტი გამოქვეყნებული არ არის. ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს, როდის გამოქვეყნდება, მით უმეტეს, რომ კონსტიტუციური მაცვლებებმა უნდა დაასწროს საარჩევნო კოდექსის განხილვას.
ზოგადად არჩევნები არის ისეთი თემა, სადაც ესეთი პროგნოზების გაკეთება უნდა იყოს შესაძლებელი, განსაკუთრებით იმისა, როდის შეიძლება ელოდე არჩევნებს, შეიძლება ეს ეჭვები, რაც ჩვენ გვაქვს, იმიტომ არსებობს, რომ ძალიან ბევრჯერ აღმოჩნდით სიურპრიზის მდგომარეობაში, როდესაც თქვა სულ სხვა რაღაცას ელოდები და აღმოჩნდება, რომ პროცესები მიდის, რომელზეც აბსოლუტურად წარმოდგენა არ ქონია. დეპუტატების რაოდენობა რომ იზრდება, ეს უკვე ყველასთვის ცხადი არის, მაგრამ მაინც რატომღაც ეს კონსტიტუციის ცვლილების პროექტი არ ქვეყნდება.
არც ვიცით, როდისთვის უნდა ველოდოთ, ხო?
არც ვიცით, როდისთვის უნდა ველოდოთ და რადგანაც არ ქვეყნდება, მაშინ როდესაც სხვა ცვლილების მიღება ძალიან ეჩქარება პარლამენტს, უბრალოდ ჩდება კითხვა, რამე ხوار წერია იმ პროექტში ისეთი, რაზეც ჯერჯერობით საუბარი არ ყოფილა.
კეთილი. და ბოლო კითხვა, წინ გადადგმული ნაბიჯი თუ არის ამ პროექტში, რა იყო ისეთი, რაც მოგეწონათ?
რთული ალბათ ამაზე პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ შეიძლება არის რაღაცა გარკვეული ტექნიკური ხასიათის რაღაცა ცვლილებები, მაგალითად თუ იყო რაღაც დეტალურად გაწერილი პროცედურები, ეს პროცედურები ახლა შეიძლება უფრო გამარტივდეს, მაგრამ ჩვენ ანუ პოზიტიურ ცვლილებებს ვაფასებთ არა იმით, თუ რაღაცა უმნიშვნელოდ შეიცვალა გარკვეული პროცედურა, არამედ აი იმ მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით, არის თუ არა წინ გადადგმული ნაბიჯები. დღეს რეალურად არის შანსი, რომ იმ მნიშვნელოვან რაღაც სადაო საკითხებთან დაკავშირებით გამოხატოს ხელისუფლებამ ნება და რეალურად შეიცვალოს საკითხები უკეთესობისკენ და რაღაც მცირე გაუმჯობესებები ამ შემთხვევაში ნამდვილად არ ჩაითვლება საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისკენ გადადგმულ ნაბიჯებად.
ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების თავმჯდომარე ნინო ლომჯარია. ის და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული ჩვენს კოლეგას, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს ხელმძღვანელს მარინა ვაშაღმაძეს.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაგზობთ გადაცემას და შემდეგ ის სიუჟეტით უკვე უცხოეთს მივაშურებთ. ევროპის ქვეყნების ავტორობით შევიდა გაეროს უშიშროების საბჭოში რეზოლუციის პროექტი, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობას საშუალებას მისცემდა სირიის მართველი რეჟიმის მიერ ანტისამთავრობო გამოსვლების ჩახშობაზე დამშელი ქმედებით ეპასუხა. მაგრამ საბჭოს ორმა მუდმივმა წევრმა, რუსეთმა და ჩინეთმა, რეზოლუციას ვეტო დაადო. ამ ნაბიჯმა აღშფოთება გამოიწვია შეერთებულ შტატებში. მოგვითხრობს ოქროპი რუხაძე.
4 ოქტომბრის ხდომაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს 15 წევრიდან 9 დაუჭირა მხარი რეზოლუციის პროექტს. თავი შეიკავა ინდოეთმა, სამხრეთ აფრიკამ, ბრაზილიამ და ლიბანმა. საკითხი გავიდოდა ამ ბალანსის პირობებში, თუ არა მუდმივი წევრების ჩინეთის და რუსეთის ვეტო. დოკუმენტი ბრიტანეთმა, გერმანიამ, საფრანგეთმა და პორტუგალიამ მოამზადეს. ეს ქვეყნები შეეცადნენ რეზოლუცია რბილი ყოფილიყო, რათა ვეტოს დადება თავიდან აეცილებინათ. მასში არ იყო სანქციებზე ლაპარაკი, ის მხოლოდ მიზან დასახული ზომებით ემუქრებოდა სირიას. ვაშინგტონის აღშფოთება კენჭისყრის შემდეგ შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა გაეროში სიუზენ რაისმა გამოხატა.
ამერიკის შეერთებული შტატები აღშფოთებულია იმის გამო, რომ საბჭომ საერთოდ ვერ მოახერხა სათანადო პასუხი გაეცა ამ მორალური გამოწვევისა და რეგიონული მშვიდობის და უსაფრთხოებისთვის მზარდი მუქარისთვის. საბჭოს ზოგიერთი წევრი კვირების წინ ესტრაფოდა, დაესუსტებინა და გაეშიშვლებინა ეს ტექსტი, რომელიც ასადის სისასტიკისგან დაიცავდა უდანაშაულო მოქალაქეებს.
როცა სირიის წარმომადგენელი გაეროში ბაშარ ჯაფარი გამოვიდა სიტყვით კენჭისყრის შემდეგ, რაისმა და ბრიტანეთის ელჩმა მარკ ლაიალ გრანტმა უშიშროების საბჭოს ხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვეს. გაერო ვარაუდობს, რომ მარტის შემდეგ სირიაში გამოსვლების დროს 2700 ადამიანი დაიხოცა. სირიის მთავრობა აცხადებს, რომ ის რეფორმებს ატარებს და არეულობაში ადანაშაულებს შეერაღებულ ბანდებს. რუსეთის წარმომადგენელმა გაეროში ვიტალი ჩურკინმა განაცხადა, რომ სანქციების ულტიმატუმით სირიის ხელისუფლების მუქარა მიუღებელი იყო.
ეს უარყოფილი პროექტი ძალიან განსხვავებულ ფილოსოფიაზე, დაპირისპირების ფილოსოფიაზე იყო დაფუძნებული. ვერ დავეთანხმებით დამასკოს ამ ცალმხრივ დადანაშაულებას. მიუღებლად მივიჩნევთ სირიის მიმართ სანქციების გამოყენებით ულტიმატურ მუქარას. ასეთი მიდგომა ეწინააღმდეგება საერთო სირიული სახელმწიფო დიალოგის საფუძველზე კრიზისის მშვიდობიანი მოგვარების პრინციპს.
მოსკოვმა ადრე გამოაცხადა, რომ რეზოლუციის პროექტი არ შეიცავდა გარედან სამხედრო ჩარევის თავიდან აცილების პასაჟს. ჩინეთის აზრით, რეზოლუცია სირიის საშინაო საქმეებში ჩარევა იქნებოდა და კიდევ უფრო გააუარესებდა იქ ვითარებას. მოსკოვისა და პეკინის თვლიდნენ ერთხმად, რომ რეზოლუცია, რომელიც გარედან სამხედრო ჩარევის ნებას იძლეოდა ლიბიის შემთხვევაში, ნატომ ბოროტად გამოიყენა და კადაფის რეჟიმი დაემხო.
This is not about Libya.
ჯერტებული შტატების ელჩმა რაისმა ამ არგუმენტს უწოდა იაფასიანი ეშმაკობა, რომლის ავტორები მისი თქმით იარაღს უფრო მიჰყიდიდნენ სირიის რეჟიმს, ვიდრე სირიის ხალხს მხარში ამოუდგებოდნენ.
Then stand with the Syrian people.
უკმაყოფილება ვეტოთი გამოხატეს საფრანგეთის და ბრიტანეთის ელჩებმაც. ეს რუსეთ-ჩინეთის პირველი ერთობლივი ვეტო იყო 2008 წლის შემდეგ, როცა ისინი ზიმბაბვის მიმართ სანქციებს აღუდგნენ წინ.
ოქროპი რუხაძე მოგვითხრო გაეროს უშიშროების საბჭოში გამართულ კენჭისყრაზე, რომელიც ეხებოდა სირიას და რომლის დროსაც ვეტო გამოიყენა გაეროს უშიშროების საბჭოს ორმა მუდმივმა წევრმა, რუსეთმა და ჩინეთმა.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
ახლა საქართველოში 18 საათი და 52 წუთია. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ რუბრიკა მუსიკა მუსიკას. ის დღეს ეძღვნება როკის და საქართველოს ურთიერთობის თემას. პროგრამა ვახო ხვიჩია მოამზადა.
4 ოქტომბერს ეს გოგო მთელ მსოფლიოს გაიხსენა. ჟურნალებმა მისი ბებერი მეგობრები გამოქიქეს და 1000ჯერ მონათხრობი მოგონებები ხელახლა დააფქვევინეს. ტელევიზიებმა უცდოკის კადრები დაატრიალეს. მაგარი დრო იყო. ფეისბუქზეც დაპოსტეს მისი სიმღერები და კომენტარებიც არ დაიშურეს. მაგალითად ასეთი: ღმერთო იგი დაგვიბრუნე და ბრიტნის ვირსი წაიყვანეო. ლოს-ანჯელესში კი ბებერი ჰიპები განსაკუთრებულად გამოთქვნენ. აი ასე ჩაიარა ამ დღემ, რადგან ზუსტად 51 წლის წინ 4 ოქტომბერს ჯენის ჯოპლინი გარდაიცვალა. ერთ-ერთი დაუვიწყარი ხმა მუსიკის ისტორიაში.
Oh, go on, gonna count your finger out.
რადა როგორ იყო ჯოპლინის ამბები მელომანებს ჩემზე უკეთ მოგეხსენებათ. ამიტომ მისი ბიოგრაფიისა თუ შემოქმედების შესახებ საუბრით თავს არ შეგაწყენთ. მთავარი მაინც გაგრძელებაა თუ რა იყო მერე. ყველას უნდა გვიყვარდეს ერთმანეთი და ყველაფერი კარგად იქნებაო. 27-იანელებმა ბევრი კი იყვირეს, თუმცა მალევე გაირკვა, რომ თურმე ეს ფუჭი იმედები ყოფილა. თანაც ბავშვურად გულუბრყვილო. ყვავილმა M16-ის შაშხანას მაინც ვერაფერი დააკლო. მოკლედ ამოწყდა ჰიპების თაობა, მასთან ერთად ოცნებაც თავისუფალ სიყვარულზე თუ მშვიდობაზე. ერდროს მიამბოხე ტიპებმა თმები შეიჭრეს. ბაინდერებით გადატენილ კოხთა ოფისებში მოკალათდნენ და ჰალსტოხებიც მოიხდინეს. მიუხედავად ამგვარი სევდიანი ფინალისა, როკ მუსიკამ როგორც სულიერმა მდგომარეობამ შეიძლება ითქვას, რომ ერთხელ მაინც ააფორია ქაამერიკელი გოგობიჭები და დაგროვილი პროტესტის გრძნობის ხმაურით გამოთქმა ასწავლა. მერე რა რომ გლობალური შედეგი ვერ გამოიღო. იბრძოლეს მაინც და 40 წლის წინ გამოთავისუფლებული ენერგიით დღესაც იკვებებიან ხოლმე. Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. ახლა მოდი მათ თავი დავანებოთ და ჩვენი ვთქვათ. ჯოპლინის, ჰენდრიქსის თუ მორისონის მუსიკამ ქართველი ყმაწვილების მიამბოხე სულის ჩამოყალიბებას უდიდესი სამსახური გაუწია. 70-იანი წლები დამოყოლებული ისინი დღემდე ბობოქრობენ. როკ მუსიკით გამოხატავენ პროტესტ ყოველივე მიუღებლის მიმართ. ხომ გეხამოშათ ეს სიტყვები, იმიტომ რომ ვიტყუები, ასე რომ უტიფრად არ ვიცრუებ და იმ წარე სინამდვილეს გაგიზიარებთ, რომელსაც თავად მოესწარ. ამისათვის 90-იან წლებში დაბრუნდები, როცა საქართველოს საბჭოთა კავშირის ნაწილს უკვე აღარ წარმოადგენდა. როკ მუსიკაც აღარ იდევნებოდა და თითქოს ყველა პირობა შეიქმნა იმისათვის თავისუფლების მუსიკას დაწაფებოდი. თანაც რაც აქამდე გვაკლდა საკუთარი შექმნით აგვენას გაურებინა. მაგრამ ვერ მოვიცალეთ, რადგან ჯერ ფერმწერი თენგიზის თბილისური შემოქმედებით ვტკბებოდით რუსთაველის გამზირზე, შემდეგ კი შავლეგის შავ ჩოხას ვახამებდით სისხლში. მიუხედავად ამ მძიმე ყოფისა, ვერ ვიტყვი, რომ მუსიკისთვის არ გვეცალა მეთქი. მუსიკალური კონკურსებიც იმართებოდა, როგორც წესი, ჭირსაშიგან გასამაგრებლად. იყო მაგალითად ასეთი: საქართველოს შენვინ მოქსაშვილი დასაკარგავი. მასში გამარჯვებულ ახალგაზრდა მომღერლებს კი დიდ მომავალს პირდებოდნენ. შემდეგ კლიპები რომ გადაიღოთ ვახტანგ გორგასლის ძეგლის ფონზე და ჯაჭვის პერანგი შემოეხვიათ სამშობლოსათვის. ხოდა ასე მღეროდა წლების მანძილზე სრულიად საქართველო მსგავსად იმ ბავშვისა, სიბნელით შეშინებული სიმღერით რომ ემშვიდებს თავს. როკ ბენდებს რაც შეეხება, ალაგ-ალაგ ისინიც გამოყოფდნენ ხოლმე თავს, თუმცა ამ ბენდებს სულ სხვა ბენდები ჭარბობდნენ. ქუჩის ბანდებს გულისხმობ, ქუჩა ბანდებში რომ დაქროდნენ შავი რეიბანებით. ისინი ბარი ვაიტს და ელჯეროს უსმენდნენ, უყვარდათ მაშინ. ახლაც უყვარს, თუმცა იმხანად მაინც მეტი ვნება ტრიალებდა. ოთხმოცდაათიანებში ერთბირთს ვიცნობდი. სახელს მნიშვნელობა არ აქვს. გიტარაზე უკრავდა, ჰენდრიქსზე, დორსზე და ჯოპლინზე აფრენდა. მზრუნველი მშობლები კი უჩიჩინებდნენ, ეგ ხალხი ბნელეთის მოციქულები არიან, გარყვნილი და გაფუჭებული ხალხიო. განსაკუთრებით შვილის ჯოპლინის გატაცებას ვერ ეგუებოდნენ. შიშობდნენ, ვინმე ლოთი აშარაშკა არ მოიყვანა ცოლად, მაგრამ რადგინდა, ურჩი იყო და თავისას მაინც არ იშლიდა. თითების გადაფრეთამდე აჩხაკუნებდა გაცვეთილ ფენდერს. მას დიდად არც უბანში წყალობდნენ, რადგან სერგიო ლეონეს ერთხელ ამერიკაში არ უყვარდა, ფორმანის თმები ერჩივნა. გრძელ თმებსა და დახეულ ჯინსებს ატარებდა. ამის გამო კი მაგრად ერჩოდნენ ბარი ვაიტის რეიბანიანი ბიჭები, სწორედ ისინი ზემოთ რომ ვახსენი, მალე საყურესაც გაიკეთებს. ასე იცავდა თავს სრულიად საქართველო როკ მუსიკის ფათერაკისგან და ბარი ვაიტის თუ ელჯეროს შოკოლადივით ტკბილი სიმღერებით ემიჯნებოდა საზღვარგარეთ. ამ ფაქის ურთიერთობის ამბავს შემდეგ გადაცემაში გავაგრძელებთ. ჩემს ნაცნობს კი რაც შეეხება, ბოლოს რომ ნახე ჰენდრიქსის Who Knows გავარჩიაო გახარებულმა მითხრა. ამის მერე არც შემხვედრია და მართლაც Who Knows სადაფის.
სრულდა ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა, რომელიც დღეს ვახო ხვიჩია მოამზადა დროა და გემშვიდობოთ. რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. საქართველოში საღამო 7 საათი სრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.